Situácia s koronavírusom na Slovensku sa dramaticky mení a nemení sa k lepšiemu a tomu zodpovedá aj reakcia vlády a zodpovedných orgánov a preto je dôvod opäť nahrať ďalší z korona podcastov a keď je korona podcast, tak je jasné, že hostkou je Veronika Folentová. Ahoj Veronika.
Ahojte všetci, prajem pekný deň.
No, začnime tým, že ty si dnes... A dnes tým myslím útorok 29. septembra, kúsok po 14. Ty si teda dnes strávila veľkú časť dňa na pitevni. Prečo?
A celkovo aj na patológii, teda aj na v ďalších laboratóriách Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Dnes sme sa aj s kolegyňou Martinou Koník išli pozrieť na to, ako na Slovensku určujeme, či človek, ktorý zomrel na následok covidu alebo nie. Pripravujeme o tom veľkú reportáž, aj videoreportáž, kde by sme mali popísať celý ten proces. Teda od toho, ako sa odoberie krv z prsta mŕtvého človeka, aby sa mu urobili rýchlo testy na COVID-19, cez pitvu až cez následnú prácu v laboratóriu, kde sa vlastne zistí už na základe tkaní na skličkách pod mikroskopom, či ten človek naozaj zomrel na COVID alebo nie.
To častokrát sa objavuje takéto porovnanie, že je rozdiel, či niekto zomrel na COVID alebo s COVIDom a vlastne aj vďaka tej tvojej reportáži budú naši čitatelia vedieť o tom, aký je medzi tým rozdiel a ako sa to vlastne určuje. Dobre tomu rozumiem.
Dobre tomu rozumieš a pekný teaser mi robíš. Áno, mali by sme teda vedieť, že prečo je to dôležité hlavne povedať, že či naozaj je dôvodom ochorenie, alebo teda to bolo len pridružené, pretože človek môže zomrieť na zápal pľúc a nemusí to byť dôvodom COVID-19 a preto by sa nám vlastne aj tie štatistiky, na základe ktorých sa prijímajú aj následne opatrenia, mohli byť nepresné. Pretože, ako nám dneska hovoril patológ Michal Palkovič v patológii, tak napríklad sú prípady, že človek zomrel so zápalom pľúc, na silný zápal pľúc a napríklad trpel tuberkulózou, ale bol COVID pozitívny. A vtedy vlastne prichádza taká tá mravenčia robota, aby zistili, že čo teda bola skutočná príčina smrti.
O tom všetkom sa čoskoro dočítate v denníku N, ktorý je ideálne si predplatiť. predplatne.denníkn.sk. Tam si predplatíte denník, v ktorom nájdete čoskoro aj reportáž, ktorú robila Veronika Folentová, moja dnešná hostka. V Korona podcaste je zjavné, prečo ten podcast nahrávame práve teraz. Včera sa odohralo veľmi dôležité stretnutie, alebo teda zasadnutie. A ako sa to vlastne volá ten orgán, lebo ich je strašne veľa, myslím, že ten sa volá krízový štáb?
Ústredný krízový štáb.
Dokonca ústredný krízový štáb. Len aj vzhľadom na to, že sme mali pandemickú komisiu, konzílium odborníkov, ústredný krízový štáb, permanentný krízový štáb a tak ďalej, že tých orgánov bolo svojho času pomerne veľa, tak len si povedzme, že čo to je vlastne ten ústredný krízový štáb, aby sme vedeli, kto to vlastne včera zasadal.
Ústredný krízový štáb je z tých, čo si menoval, najvyšší orgán, je popísaný aj vlastne v nariadeniach a v legislatíve, predsedá mu minister vnútra a ústredným krízovým štábom už prechádzajú také tie naozaj prísne opatrenia. Napríklad, keď sa rieši obmedzenie hraníc, tak to prechádza cez ústredný krízový štáb, takisto ako obmedzenia v prevádzkach a podobne, že pandemická komisia alebo konzílium odborníkov, to sú skôr poradné orgány, ktoré môžu vláde radiť, ale nemali by prijímať rozhodnutie ako také. Ústredný krízový štáb už je ten, ktorý vlastne príjme opatrenie a následne Úrad verejného zdravotníctva to spíše do konkrétnej podoby, aby bolo jasné, teda akým spôsobom to bude platiť a následne to začne platiť.
Začne to naozaj platiť, lebo ja ak som dobre a pozorne počúval, tak to je, že ešte vláda musí zasadnúť a niečo prijať. Alebo už netreba, stačí, že rozhodne ústredný krízový štáb, vydá to Úrad verejného zdravotníctva a platí to? Ešte tam vláda zohráva nejakú úlohu?
Zajtra, teda v stredu, bude zasadať vláda, ale tá bude rozhodovať o vyhlásení núdzového stavu. Uh-huh. To znamená, že opatrenia, ktoré sa napríklad týkajú hromadných podujatí, poprípade, keď sa predlžovalo nosenie rúšok na školách, tak to stačí opatrenie Úradu verejného zdravotníctva. Ale na vyhlásení núdzového stavu už musia rozhodnúť ministri na vláde. O tom by mali zajtra hlasovať.
Rozumiem. A vlastne aj včera počas tej tlačovej konferencie aj na to padla otázka, že bude sa vyhlasovať núdzový stav, ale myslím, že pán premiér Igor Matovič povedal, že tentoraz to nebude už len núdzový stav, ktorý sa bude týkať zdravotníckeho personálu, ale bude to nejaký rozšírený núdzový stav. Tak si vlastne povedzme, že čo to je ten núdzový stav? Možno sme na to stihli aj zabudnúť počas toho leta.
Máš pravdu, premiér včera povedal, že nebude sa to týkať konkrétne jednej oblasti, teda v prvej vlne to bolo zdravotníctvo, ale bude to vlastne keby vyhlásený núdzový stav na celú krajinu. Ide o to, že tento stav umožňuje napríklad vláde o mnoho rýchlejšie nakupovať veci, ktoré by potrebovali. Napríklad, ak budeme teraz nakupovať tzv. Antigénové rýchlotesty, malo by to prebehnúť rýchlejšie, pretože sú tam určité výnimky napríklad z verejného obstarávania a podobne. Zároveň však počas núdzového stavu môžu prijať aj prísnejšie opatrenia, ktoré môžu zasahovať aj do slobody osôb, napríklad do slobody pohybu. To znamená, keby chceli prijať podobné opatrenia ako na Veľkú noc, tak to bude jednoduchšie, pretože máme núdzový stav. Aj premiér to včera tak vysvetľoval, že núdzový stav vlastne prijímame preto, aby ak sa nasledujúce týždne zhorší situácia, tak bude jednoduchšie pre vládu prijímať razantnejšie opatrenia.
Takže núdzový stav ešte zatiaľ nemáme. Ak ho budeme mať, dozvieme sa to v stredu po zasadnutí vlády, ale asi ho teda budeme mať, keď to premiér vyhlásil. To, čo však už vieme, je nejaký hrubý náčrt opatrení, ktoré prijal ten ústredný krízový štáb a ktoré by mali platiť od 1. októbra. Myslím, že aj hlavný hygienik Jan Mikas tam hovoril, že toto sú hrubé opatrenia, že ešte detaily vlastne sa dozvieme až potom, čo to bude na papieri. Ako sme sa posunuli od včera, a čo už teda máme na papieri a ak zatiaľ nič, tak aspoň ako to vyzerá na hrubo?
Zatiaľ na papieri nemáme nič. Aj v prvej vlne sme videli, že tie opatrenia prichádzali veľmi tesne pred tým, ako naozaj začali platiť. Takže ja očakávam, že tie opatrenia môžu byť dnes večer, možno zajtra do obeda, keďže od štvrtku, od 1. októbra by mali platiť. Zatiaľ teda vieme, že sa zrušia hromadné podujatia. Výnimku dostali iba svadby, kary a krstiny, ale teda ide len o ten samotný ceremoniál. To znamená, že ak chce niekto mať po 1. októbri napríklad svadbu, či už v kostole alebo na úrade, môže ju mať, môžu sa tí dvaja zobrať, ale nesmú mať tú oslavu potom. To, koľko ľudí bude môcť byť na tej ceremonii, teda pravdepodobne tam nebude môcť byť 100 ľudí, alebo je tam obmedzený počet, to zatiaľ ešte nevieme. Mm-hmm. Aj hygienici hovoria, že vlastne toto číslo sa malo ešte dorokovať na ústrednom krízovom štábe. Zatiaľ nemáme informáciu o tom, aké by teda malo byť. V hromadných akciách sú napríklad aj divadlá, ale aj omše, proti čomu sa teraz vlastne veľmi búria veriaci, ktorí hovoria, že to nie je v poriadku, aby boli zakázané omše ako také. Prijali sa ďalej obmedzenia otváracích hodín, a to vo všetkých zariadeniach verejného stravovania, tak sa to volá, ale v preklade sú to reštaurácie, bary, kaviárne a podobne.
Tie aby môžu sme byť to otvorené povedali jazykom pána premiéra, aj šenky, on to tam niekoľkokrát včera povedal, že aj šenky budú zavreté, čo ma teda potešilo, že sa drží tej svojej Trnavčiny rodnej. Pokračuj, prepáč.
A tam budú obmedzenia, teda môžu byť otvorené od 6. hodiny ráno do 10. večer. Teraz to bolo vlastne do 11. takže to o hodinu skracujú. Obchody budú mať obmedzenia na počet ľudí, to znamená, že na jedného zákazníka musí byť 10 metrov štvorcových. Zavádza sa povinnosť nosiť rúško aj v exteriéri, ak sa niekto mimo mojej domácnosti odo mňa nachádza na menej ako 2 metre. To znamená, napríklad taký typický príklad sú zastávky mestskej hromadnej dopravy alebo vlakové stanice, kde ľudia stoja vedľa seba dostatočne blízko, sú to neznámi ľudia, ale nemajú rúška, vlastne si dávajú rúško až vo vlaku, po prípade v električke alebo v autobuse. Od 1. októbra by na takýchto miestach napríklad už mali mať rúška. Rovnako tak, ak je nejaký frekventovanejší prechod cez cestu, kde sa je hlúčik cudzích ľudí, tak mali by tam mať vedľa seba rúška.
Rozumiem, vráťme sa ešte k tým pohostinským, či ako to vlastne bolo, zariadeniam verejného stravovania. No. tam vieme, ako to je s rúškami, či to platí tak, ako to bolo doteraz, že kým sedím a čakám na jedlo a nejem, tak by som mal mať rúško, keď idem na toaletu, mal by som mať rúško, ale keď papám, tak nemusím mať rúško?
Tak jediný čas, kedy by človek či už v reštaurácii, alebo napríklad v kaviarni, nemal mať rúško, je tá priama konzumácia. Samozrejme nevieme piť kávu, alebo pivo, alebo stať večeru s rúškom, takže je logické, že vtedy by sme ho nemali, ale iný čas by sme ho mali mať. Aj premiér včera hovoril, že vlastne je to až niekedy komické, že ľudia berú tú reštauráciu alebo kaviareň ako také bezpečné miesto, že iba vojdu dnu a dajú si dole rúšku, ale práve to tak nie je, pretože momentálne už je také počasie, že už nesedíme von, takže sme vo vnútri, v interiéri, sú tam neznámi ľudia, ktorí rozprávajú najčastejšie a teda môže tam dochádzať viac k tej nákaze a k šíreniu toho vírusu.
Sú nejaké pravidlá ohľadne vzdialenosti stolov a tak, lebo keď sa uvoľňovali tie opatrenia na prelome jary a leta, tak tam boli nejaké opatrenia, že najskôr musia byť tie stoly vzdialené od seba, nesmejú spolu sedieť iní ľudia ako tí, ktorí žijú v jednej domácnosti a tak. To sa zatiaľ nezavádza, hej, v reštauráciách.
Tieto opatrenia zatiaľ nie sú známe. Uvidíme, ako to bude presne napísané v tom opatrení, ktoré zverejní Úrad verejného zdravotníctva, ale zatiaľ o tom nehovorili ani hygienik, ani premiér. Takže nevieme, či to zavedú, ale pravdepodobne to zatiaľ vyzerá, že nie.
A znamená to, ak som si to dobre zapamätal zo včera, že ak sú nejaké bary iba na stojáka, či nebodaj zostali ešte aj nejaké bufety na stojáka, tak tie nebudú môcť fungovať. Môžu byť len také zariadenia verejného stravovania, kde sa sedí.
Áno, máš pravdu. A sú také aj niektoré typy reštaurácií, že si zakladajú na takom tom pocite, že vlastne ľudia tam presne stoja, jedia pri vysokých stolikoch, tak tieto by od 1. oktobra už nemali fungovať, pretože všetky tie opatrenia platia na miesta, kde sa sedí. Takisto ako vlastne pôvodne to malo byť aj v hromadných podujatiach, teraz sa to vlastne rozšírilo aj na takéto podniky.
Ďalšia vec, ktorú si všetci pamätáme z toho lockdownu v marci a apríli, boli obmedzenia na hraniciach a takisto aj obmedzenia tej cezhraničnej dopravy. To znamená nielen, že na tých hraniciach s Rakúskom či Maďarskom kontrolovali, riešili tam pendlerov a tak ďalej, ale napríklad ani nepremávali vlaky medzi jednotlivými krajinami. Ako to teda vyzerá s cezhraničnou dopravou a komunikáciou v súvislosti s tými novými opatreniami?
Toto bolo celkom prekvapivé, keď to v pondelok večer vyhlásili, ale teda poteším ťa, na hranice s Maďarskom a s Rakúskom sa nič nemení, pretože situácia na Slovensku sa podľa odborníkov tak zhoršila, že vlastne by už nemalo zmysel, aby sme vyhlasovali Rakúsko a Maďarsko za červené krajiny, tak ako to pôvodne ešte pred dvomi týždňami navrhovala pandemická komisia. To znamená, že Rakúsko a Maďarsko ostávajú pre nás zelenými, teda menej rizikovými krajinami. Nezavádzajú sa tak žiadne opatrenia na hraniciach, netreba negatívny test, nie je potrebná karanténa po príchode, či už z Rakúska alebo Maďarska. Ostávajú naďalej opatrenie s Českom, tak ako to bolo doteraz, takže po príchode z Českej republiky treba buď predložiť negatívny test, alebo teda treba byť minimálne 5 dní v karanténe a následne ísť na testy.
Druhým veľkým obmedzením, ktoré si pamätáme hneď na začiatku tej pandémie, to vlastne bolo, že sa začali zatvárať školy. To bol vlastne prvý signál, že sa niečo deje. Ak sa budú písať dejiny tejto pandémie, tak si myslím, že tam sa bude Juraj Droba spomínať ako ten človek, ktorý z pozície župana zavrel tie školy, ktoré on má v gescii. Ako sa mení situácia na školách? Bude to tvrdšie, ako je to doteraz? Budú sa zatvárať vysoké školy? Povedz, ako to bude vyzerať v školstve podľa tých nových opatrení?
Na základných a stredných školách sa zatiaľ situácia nemení a zatvárajú sa podľa toho, či sa tam objavil niekto pozitívny alebo či niektorý z rodičov je pozitívny. Takže vidíme, každý deň sa hlási z regiónov, že zatvorili nejaké typy tried, škôl, celých. Po prípade sú tam deti v karanténe. Ale plošne sa školy nezatvárajú. Zatvárajú sa postupne vysoké školy a premiér Igor Matovič včera odporúčil vysokým školám, aby čo najviac učiva prešli na distančnú, alebo teda online formu a aby aj požiadali študentov, aby odišli z internátov. Včera vlastne dve najväčšie univerzity, Univerzita Komenského a aj Slovenská technická univerzita, povedali, že od 5. októbra prechádzajú na online výučbu a požiadali teda svojich študentov, aby opustili internáty. Práve tie internáty sú také problematické miesto, pretože tá nákaza sa tam môže šíriť veľmi rýchlo a nemusí to byť len tým správaním študentov, ako to mnohí vysvetľujú, ale tam naozaj sú také podmienky, že napríklad ak máte bunku ako internátne izby, to znamená, že 4 alebo 2 izby majú spoločné sociálne zariadenie, na takých miestach sa môže nákaza šíriť o mnoho rýchlejšie, ak žijete sám v byte alebo máte svoju vlastnú izbu so sociálnym zariadením. Aj preto vlastne šéf najväčšieho študentského mestečka Mlyny v Bratislave povedal, že oni už majú obsadené tie izolačné izby, ktoré mali pripravené pre nakazených, pretože jeden nakazený vlastne zaberie miesto pre 10 študentov, pretože je to bunkový systém, lenže on v izolácii potrebuje mať vlastne svoje sociálne zariadenie a podobne. Takže postupne to vyzerá tak, že školy budú prechádzať na online výučbu a zrejme sa bude viac a viac zatvárať aj internáto.
Tam je zaujímavá otázka, že čo s tými študentami, ktorí už sú pozitívne infikovaní, asi ich neposielajú domov za rodičmi, hej? Ostávajú na tých internátoch.
Oni by mali ostať v izolačných izbách, teda v izolácii dovtedy, buď 10 dní, alebo dovtedy, kým nebudú mať negatívny test. Takže nemyslím si, že ich teraz niekto vlakom pošle do inej časti Slovenska, aby teda roznesli nákazu. Celkovo každý, kto je pozitívny, by mal ostať, ak sa to dá, na tom mieste, kde je, a čo najviac sa izolovať.
Zabudli sme ešte na nejaké opatrenie. Ja len sa chcem spýtať v súvislosti s tými hromadnými podujatiami, tým sa myslí divadlá, kina, to nič z toho nebude fungovať, hej?
Nie, výnimku majú posilňovne. Napríklad, nie je to výnimka ako taká, ale napríklad tie môžu fungovať. Môžu fungovať plavárne a podobne. Dokonca, samozrejme, tak na plavárne nie je možné, aby tí ľudia plávali v rúšku, ale ani v posilňovniach nie sú povinné rúška, ale sú veľmi odporúčané. To znamená, že v tých opatreniach ešte je taký trochu chaos, že nevieme úplne, čo platí a pre koho. Ale podľa toho, čo hovoril premiér a hlavný hygienik v pondelok večer, tak také tie hromadné podujatia, presne ako sú koncerty, divadla a teda aj bohoslúžby, tak tie budú zakázané.
Tam v súvislosti s tým športom, oni myslím hovorili, že v rámci interiérových športov treba mať rúška.
No, napríklad na tréningy. Tréningy, ak je to nejaká skupina, tak tie by mali byť povolené. To znamená, že ak napríklad deti chodia na tréningy športové, tak by tam mali môcť chodiť aj od októbra. Ešte sa riešia napríklad veľké zápasy. To znamená, včera nevedeli povedať, že či by mohli byť dovolené zápasy napríklad futbalovej ligy bez divákov s tým, že by každý z tých hráčov mal negatívny test. Pretože to je taká tá hlavná výnimka, ktorú tu máme dlhodobo, že podujatie môže byť, ak každý z účastníkov bude mať negatívny test. No, nevieme si to predstaviť, že by niekto pretestoval všetkých divákov v divadle, poprípade divákov na futbale, ale pri tých hráčoch predsa to je nejaký obmedzený počet, ktorý by sa mohol urobiť. Len je tá otázka, že či sa to potom vyplatí aj tým organizátorom, aby to bolo bez divákov, teda by nepredávali lístky a zároveň ešte aj testovať pravidelne hráčov.
My sme začali tým, že tie hromadné podujatia sú zakázané, povolené sú svadby, krsty, kary, ale iba obrady a nie tie oslavy potom a ešte nevieme, koľko ľudí tam bude môcť byť. Ale nie každý chodí oslavovať krstiny či svadbu niekam do nejakého podniku, verejného stravovania. Veľa ľudí si na tom ten obrad odbije teda v tom kostole alebo na tom úrade a potom idú oslavovať domov. Ako to je s domácimi oslavami?
Toto je veľký problém, ktorý priznáva aj hlavný hygienik, že nedokážu odkontrolovať, či niekto doma spraví oslavu pre 10, 20, 30 ľudí. Výrazne požiadal ľudí, aby takéto oslavy neorganizovali, pretože práve toto je veľmi rizikové, lebo na tie oslavy často chodia ľudia z rôznych regiónov. Premiér včera povedal aj takú novinku, že vlastne od včerajšieho zasadnutia ústredného krízového štábu sa nebudú brať do úvahy regionálne rozdiely, ale teda tie opatrenia budú celoplošné. A jedným z tých dôvodov sú práve svadby či rodinné oslavy, lebo na takýchto podujatiach sa nakazilo veľmi veľa ľudí, bolo to často ohniskom nákazy a práve tam boli ľudia z rôznych regiónov. Takže Jasné, že sa nedá skontrolovať, či niekto v svojom rodinnom dome nemá veľkú oslavu, ale ak chceme, aby sa tá nákaza prestala šíriť tak rýchlo, ako sa šíri, tak by sme to mali veľmi zvážiť a poprípade to úplne zrušiť a odložiť to na dobu, keď to bude bezpečnejšie.
Vždy, keď prichádzajú nové nariadenia, nové reštrikcie, nové príkazy, tak vyvstane otázka, že sú za to nejaké postihy. Hovoril premiér alebo pán hlavný hygienik včera na tej tlačovke o tom, že sa budú zavádzať nové alebo zvyšovať nejaké existujúce postihy za porušenie tých pravidiel?
Premiér oznámil, že polícia by mala momentálne urobiť masovejšie kontroly dodržiavania opatrení. Tie pokuty sú už dneska nejakým spôsobom nastavené, napríklad pri nosení rúšok je to 1650 eur, ktoré môže polícia udeliť človeku, ktorý napríklad na miestach v interiére, kde sú povinné rúška, by ich nemal. Otázka je, že či to je cesta akože pokutovať ľudí, alebo niekedy stačí im to iba pripomenúť, alebo aby mali aspoň ten pocit, že naozaj ich niekto môže skontrolovať, tak už si budú dávať väčší pozor na to, či to dodržiavajú. Ale teda tie kontroly by sa mali zvýrazniť a nasledujúce dni, najmä po tom 1. oktobri, teda premiér ohlasoval, že polícia by mala spustiť nejakú masovejšiu kontrolu práve dodržiavania opatrení.
Ja myslím, že aj jedno, aj druhé je potrebné, aj prevencia, ale na Slovensku asi aj tá nejakým spôsobom represia. A ja dúfam, že tie opatrenia boli dobre premyslené a že nevznikli úplne ad hoc. Ja sa trošku obávam, to je teraz odhliadnúť od faktov, ale ty sa tomu dlho venuješ, ja sa trošku obávam toho, že to môže vytvoriť nové napätia v spoločnosti, lebo už sme to zachytili, hej? Katolíci sa teraz pýtajú, a prečo môžu byť bary otvorené. A divadelníci sa môžu pýtať, a prečo môžu byť posilňovne otvorené. A tak ďalej. Ty, keď sa na to takto pozrieš po všetkých tých skúsenostiach, ktoré máš s touto témou, zdá sa ti, že tie opatrenia boli vybraté správne, boli premyslené a sú to tie správne opatrenia, čo potrebujeme?
Stále mi pri tejto téme chýba plán, podľa ktorého by vláda postupovala. V prvej vlne sme videli pri fáze uvoľňovania, sme videli nejaký zoznam opatrení, ktoré budeme postupne uvoľňovať podľa toho, ako sa bude zlepšovať alebo zhoršovať situácia.
Ktorý sme samozrejme ale nedodržali, hej? Tam sa vytvorili nejaké fázy a najskôr išla jedna, dva, potom sa spojili tretia a štvrtá a potom piata sa vôbec ani nerealizovala. Alebo tak nejak, akože napokon z toho plánu aj tak nič nebolo.
Ale mali sme aspoň ten pocit, že tí odborníci nejakým spôsobom vedia odôvodniť, prečo otvárame teraz toto, prečo potom príde takáto fáza, že je logické, že nemôžeme otvoriť všetko naraz. Teraz takýto plán nemáme, aj keď tu existuje pandemický plán, ktorý prijala pandemická komisia.
Na to som sa chcel spýtať, čo je s ním?
On platí, len tam sa postupuje podľa toho, koľko percent lôžok na infekčných klinikách máme obsadených. To je jedna vec, lenže my vieme, že počet nakazených sa prejaví v nemocniciach možno o 2 týždne a možno o ďalšie 2 týždne sa prejaví v počte úmrtí. My sme teraz v tej fáze nárastu, strmého nárastu počtu infikovaných. To znamená, že my nemôžeme čakať ďalšie 2 týždne, kým sa to prejaví v nemocniciach, ale potrebujeme prijímať tie opatrenia čím skôr. Aj premiér hovorí, že my nedokážeme ovplyvniť, čo sa teraz bude diať v pandémii a v počte nakazených tento týždeň ani budúci, ale my vlastne týmito opatreniami ovplyvníme až tretí týždeň v poradí. Takže
Ja by som sa zlomyselne pýtal, že či pri príprave toho pandemického plánu oni nevedeli o tom, že ten počet lôžok aktuálne obsadených nezodpovedá aktuálnej situácii, ale tej situácii spred dvoch týždňov, že či už sa v tom pandemickom pláne toto nedalo nejakým spôsobom zohľadniť, lebo opäť to tak trošku vyzerá, že médiá aj verejnosť tlačila na to, že blíži sa, môže prísť druhá vlna, pripravme si pandemický plán. Na veľa sa nejaký pandemický plán pripravil a len čo tá druhá vlna prišla, tak sa vlastne zahodil do koša a rieši sa to zase úplne inak. Zle to vidím.
Takto to môže vidieť veľa ľudí. To máš pravdu, pretože momentálne nemáme jasné zdôvodnenie a jasné vysvetlenie, prečo prijímame práve tie opatrenia, ktoré prijímame. A kým nebudeme mať dostatočne dobré odpovede, ktoré aj včera, teda v pondelok večer po tom ústrednom krízovom štábe chýbali, tak potom tí ľudia nemôžu samozrejme dôverovať tým opatreniam. Pretože ak niekto nevie povedať, že či sa bude hrať s divákmi alebo nie, ale hovoríme, že to zakážeme, tak je problém si povedať, že OK, tak asi to majú dobre premyslené a podložené dátami. Celkovo nám tak veľmi chýbajú informácie, napríklad o tých miestach, kde sa najčastejšie nakazia ľudia, po prípade, aké a ktoré miesta sú tie najnebezpečnejšie, kde sme videli ohniska, že keby ľudia videli, že áno, máme tu čiastkové informácie o svadbách, o rodinných oslavách a tak ďalej, ale keby videli, že áno, tu nás sú ohniska a tu sú ohniska, tak môže by aj sami sa, aj bez nejakých opatrení, viac vyhýbali tým miestam, ktoré sú nebezpečnejšie.
A ďalšia vec, keď už takto voľnejšie diskutujeme, včera to tam síce padlo, povedal to pán premiér, ale máš pocit, že bolo dostatočne ako zdôraznené to, že áno, uvedomujeme si, že teraz ideme množstvu ľudí zobrať jediný spôsob obživy, aký majú, to sú napríklad ľudia z kultúry či športu, a už teraz máme pripravené a čoskoro oboznámime celú verejnosť s tým, ako budeme týmto ľuďom vlastne refundovať to, že nemôžu si zarábať na živobytie?
Toto je jedna z vecí, ku ktorým vyzývala aj prezidentka Zuzana Čaputová vo svojom príhovore, že s tým, ako prijímame opatrenie, by sme mali hneď povedať, ako tým ľuďom vykompenzujeme to, že nemôžu zarábať. Keď sa na toto premiéra v pondelok večer pýtali, tak povedal, že dal teda úlohu ministerke kultúry, aby vypracovala teda nejaký typ kompenzácie tých výpadkov príjmov. Mne príde, že by to malo ísť asi ruka v ruke, pretože sme mohli očakávať, že práve takéto veľké kultúrne akcie budú tie prvé, ktoré sa budú zakazovať. Hovorilo sa o tom pred dvomi týždňami, keď to navrhovala pandemická komisia, takže ja sama som prekvapená, že takýto model kompenzácií ešte nemáme pripravený, pretože aj minister financií, tak aj premiér vlastne pred týždňom hovorili, že pripravia kompenzačný systém pre kultúru a šport, ale zatiaľ sme nič také nevideli.
A úplne posledná otázka. Padla tam včera na tej tlačovke, bol tam premiér, bol tam hlavný hygienik. Otázka týkajúca sa toho, že či náhodou už neprišiel čas vyvodiť aj nejakú politickú zodpovednosť voči ľuďom, ktorí sú ešte stále zodpovední za manažovanie tej krízy, alebo to sa nikto nepýtal?
Premiéra sa pýtali, teraz si myslím, že to bolo v Markíze, že či má Marek Krajčí ešte jeho dôveru. Povedal, že áno. On aj tak sa tvári, že on vlastne preberá za to zodpovednosť, však keď zmierňoval opatrenia na svadby, tak povedal, že to berie na seba. Len to, že to niekto povie, ešte neznamená, že sa to aj deje. Videli sme český príklad, kedy minister zdravotníctva odstúpil kvôli zhoršujúcej sa situácii. No u nás nič také nevidíme, neodchádza hlavný hygienik ani minister zdravotníctva. Tak zatiaľ akože nevidíme, že by tam dochádzalo k nejakým personálnym vyvodeniam zodpovednosti.
Takže zatiaľ to vyzerá, že premiér sa stále drží toho svojho statusu, že my sme si toto pokazili všetci sami. Takže, dobre. Ďakujem, Veronika, že si našla čas. Nech už sú tie opatrenia zle zdôvodnené, nie najlepšie komunikované, ale hlavne nech pomôžu. Nech pomôžu a nech naozaj, keď sa budeme rozprávať o 2 týždne, tak sa budeme rozprávať o tom, že tie čísla sú lepšie a určite dovtedy sa opäť stretneme v našom korona podcaste. Keď sa napríklad podarí zohnať presne tie informácie, o ktorých si hovorila, že kde sú tie ohniska nákazy, ako sa to vyvíja na iskách, ako sa to vyvíja na lôžkach, ako sa to vyvíja s možnými ďalšími mŕtvými a tak ďalej. Keď to budeme vedieť, tak vám to dáme vedieť. Ďakujem, Veronika.
Ďakujem veľmi pekne.